kā jūs turpmāk par naudas izņemšanu, tāpat kā citos bankomātos Latvijā un pasaulē, naudas komisija būs 2 eiro 85 centi plus 2% no izņemtās summas. Un jāatzīmē, ka pēdējo laiku mēs tiešām būtiski un visaktīvāk paplašinājuši savu bankomātu tīklu, vienlaikus to arī modernizējot, piemēram, pagājušajā gadā mēs no jauna uzstādījām 16 bankomātus un šogad plānojam vēl 5, no kuriem jau vairāk uzstādīt, piemēram, Pāvilostā, Lieģos, tā kā mūsu bankomātu tīkls tiešām ir pietiekams, lai katrā novadā klienti var izņemt naudu bez maksas. Vai nu arī, protams, norēķināties ar karti, ko mūsu klienti dara arvien biežāk.